Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Čau Adela, ja mám taký vnútorný tras, lebo ja som natočil nejakých 60 podcastov a vždy mám obrovský rešpekt pred tým začínať a hovoriť na kameru také tie, že vítajte v ďalšej epizóde podcastu Človečina.
Väčšinou zasekne alebo pomýli.
Za celú moju kariéru sa mi to stalo iba raz pri páni Pavlíkovej, Evka Pavlíková herečka. To som išiel, že na 4 krát a dneska, keď som si predstavil tento rozhovor, tak som bol normálne, že v strese. Že ako toto jeden zvládnuť s tebou. A, ja neviem, a to je jediné, čo má ale na teba akože znervozňuje.
Tak to nerobme.
Tak to môžeme rovno preskočiť. Jasné. Tak iba vítaj, čau.
Čau, ahoj, ahoj.
Cíť sa tu ako doma a ideme si natočiť podcast, ktorý bude že náš spoločný. Mm-hmm. Nakoľko ty nebudeš len odpovedať, budeš vlastne aj mne dávať tie otázky, budeme si to vlastne striedať.
Dobre.
A snáď sa nejak spoznáme, aj keď ja ťa poznám už dlhšie, a to napriek tomu, že som vyhodil telku z domácnosti už pred asi 15 rokmi.
Ja si cestu nájdem.
Stále niekde.
Chladnička mi stačí.
To je ten host, ktorým by som sa porozprávalo, ma neuveriteľne na tebe fascinuje taká tá poctivosť. Že ja keď ti dám otázku, tak ty povieš aj odpoveď, ale potom to začneš ako keby tak čistiť, aby to nemohlo byť dezinterpretované inými spôsobmi.
Áno, a preto to potom strašne dlho trvá, takže podľa mňa stihneme tak 3 otázky.
Tak poďme na prvú.
A tieto otázky si ty vyberal, alebo to je náhoda?
Náhodne som vytiahol väčšiu kopu a z nich som vytiahol nie náhodou tieto.
Čo by som mala, čo o tebe vedieť, aby som ti lepšie rozumela? To hovorím teraz vlastne...
Za seba.
Za seba, že čo by si mal ty o mne vedieť, aby si mi lepšie rozumel. Ja mám pocit, že som zrozumiteľná a že keď mi niekto nerozumie, tak s tým už nič neurobím. Neviem, máš pocit, že na mne niečo nezrozumiteľné? Alebo je niečo, čomu ty nerozumieš pri mne?
Ja si do teba podľa mňa dávam také nejaké vlastné projekcie.
To robíme vždy.
Áno.
S tým tiež nič neurobím.
A my, keď som vravala aj o tej poctivosti, vlastne mi to celkom nahralo, že keď som vravala o tej poctivosti tvojej, tak mám pocit, že to, ako si v podstate stále v takom, nepoviem, že boji, ale že mám pocit, že chceš byť takým mostom medzi tým rozhádaným plénom, že vlastne tá polarizácia spoločnosti ti vo veľkej miere prekáža.
Tak to prekáža každému?
Každému nie.
Nie?
Sú ľudia, ktorí si v tom akože hovejú, že toto sú naši, toto sú iní.
Každý to deklaruje, že mu to prekáža, alebo že to nie je správne, že by to tak nemalo byť a každý deklaruje, že by sme sa mali rozprávať a potom sa o to pokúsiš a vlastne to nemá žiaden zmysel a že si myslím, že keď by sme sa mali rozprávať tak o úplne iných témach, ako o tých, ktorých sa polarizujeme, aby sme si zase k sebe nejakú cestu našli a zistili, že vlastne sa asi na väčšine vecí zhodneme, len v niektorých tých subtémach nás niekto buď trošku zmanipuloval, alebo nám trošku brnkol na nejaké naše strachy a tak sme niekam zablúdili. A to hovorím teda za všetkých zúčastnených. Ale rozmýšľam, že ja mám pocit, že celkom dávam vždy karty na stôl, aj v rozhovoroch, takže mám dojem, že som taká dekodovateľná a čitateľná, že neviem. No a čo sa týka teba, že čo by som mala, keď to otočíme, aby som ti lepšie rozumela, tak ja ťa zase tak málo poznám. Že,
že ťažko, jasné.
Že poďme všetko o sebe porozprávať, ale môžem mať nejaký dojem, môžem mať nejaký pocit aj z tých nejakých podcastov, ktoré som počula a aj si tam veľa o sebe hovoril, alebo veľa, o nejakej miery adekvátnej. A myslím si, že je to tiež fajn, keď občas človek dá nejaké karty na stôl, povedzme aj o tom, aké mal možno nejaké ťažšie obdobia v rámci duševného zdravia a to potom tak vyskladá tú mozaiku, že nemám pocit, že by si bol pre mňa nezrozumiteľný, alebo že by som si hovoril, čo tam, niečo mi tam nehrá, musím to nejak pochopiť.
No podľa mňa tam ma to ťaha pri tebe, že ty vravíš, že si dekodovateľná. Ja by som to tiež tak povedal, ale mám pocit, že keď ty si takým mostom medzi jednou druhou stranou...
Ale som.
Vieš čo? Podľa mňa áno, lebo ty si...
Že som ekumenická, myslíš? Podľa mňa...
Ekumenická, krásne slovo.
Niekto mi to už povedal, ale ja si myslím, že to si myslia ľudia, ktorí majú sami celkom otvorené vnímanie. Že aj ty, podľa mňa, vnímaš, že nepoďme sa teraz vyhraňovať a poďme skúsiť vidieť alebo chápať obe strany, lebo pochopiť môžeš každého, nemusíš s ním súhlasiť, ale chápať ho môžeš. A že takto ma vnímajú ľudia, ktorí sami takí čiastočne sú. Ale pre tých, pre ktorých som, sú ľudia, pre ktorých som
Sú diváci asi, že Adela trochu inak, sú potom diváci Milujem Slovensko.
Nešla som úplne touto cestou, ale sú ľudia, ktorí sú sami už zaradení a tým stačilo, že áno, že moje veľmi, veľmi diskutabilný pokus vyjadriť také nejaké akože právo na rôzne názory tým, že som sa na zadnej strane Zemavík vyjadrila, že však veď nechajme sa navzájom žiť, tak to asi nebol úplne, nemalo to ten efekt, ktorý som asi úplne čakala. Mm-hmm. A samozrejme som si toho vedoma.
Spätne to hodnotíš ako?
Ako veľmi zaujímavú skúsenosť, lebo tam si ma akože jedna skupina úplne akože odpálila.
Jedna si ťa prijela, nie?
A potom, keď prišlo, že očkovanie, kde sú doteraz ľudia presvedčení, že ja som za kampaň na očkovanie dostala peniaze. Mm-hmm. Že som na tom zarobila, to si myslia všetci tí ezoterickí duchovní, ktorí majú samozrejme množstvo plné srdcia duchovná, tak tí ma najviac hejtujú, tak tam som u nich skončila. Mm-hmm. A tým pádom sa vôbec nevnímam ako most medzi dvoma brehmi, ale
tak, do istej miery tým pádom si nie úplne dekodovateľná. Nie?
Ja si len myslím, že ľudia si ma nejak akože ma inak chápali, ak ich niečo potom z toho môjho správania prekvapilo. Že to je skôr problém toho
interpretácia.
Tej interpretácie, no.
Tak poďme vylúčovacou metódou, že keby som ťa chcel spoznať, že nie že čo si, ale že čo nie si. Čo bezpečne vieš povedať, že čo určite nie si.
Ani to neviem bezpečne povedať. Ani to neviem bezpečne povedať. No povedz mi nejaký tip, nahoď mi a ja ti poviem, že...
Že čo nie som?
Že čo si myslíš, že nie som? A ja ti to buď potvrdím, alebo vyvrátim.
Podľa mňa nie si homofóbna.
Homofóbna. Tiež si to myslím, ale ja neviem, že či sa nedostanem do nejakej situácie. Ale to by som bola asi, že povahofóbna, že musel by to byť človek asi pokojne inej sexuálnej orientácie, ktorý je ale...
Ktorý je nepríjemný.
Ktorý je skrátka nepríjemný. Okay. Tak by mi vadil, ale asi nie preto.
A to nie je orientácii.
To nie je orientácii, nie.
Takže toto asi vieš podpísať.
Toto viem podpísať, ale vždy sa snažím byť voči sebe fér, lebo to si všetci o sebe myslíme, hej? A potom môže prísť nejaký moment, ale máš pravdu, že by to bolo asi o povahe toho človeka. A napokon si myslím, že aj tí, čo sú homofóbni, tiež vlastne...
Sú možno menej ako...
Sú menej, alebo vlastne nevedia ani o čom hovoria, ani sa nikdy s nikým nestretli. Ani nemali šancu niekoho spoznať bližšie, tak sa tak len dopredu niekde zaradili. No.
Mne sa stalo, že mal som kamarátov homosexuálov a tých, keď som videl, akože sa tak máznať, také tie normálne prístole, že ručičku
mal
a tak.
Mal si s tým čo robiť?
Nie, práve že nie, ale zaujímavé bolo, že keď som si teda všimol, že aha, že a nič, a že a je to pekné, páčne to. A normálne som si dal taký sám, že...
Taký like dobre, si dal.
Dobre, Filip, dal som si páčik, presne.
Tak ja mám zase kamaráta, ktorý je gej a je niekedy homofóbny, lebo idú okolo nejakí dvaja, ktorí sa ľúbia, len sa držia za ruku a gula očami. Tak si hovorím, halo, môžeš, prosím ťa.
Ale je to iná sranda, že aj gejovia označujú, že toto sú buzeranti, že my sme gejovia, ale toto sú buzeranti. Alebo že kamaráta, čo mám Roma, tak ten tiež vraví, že no ale to sú takí cigáni.
Áno.
A že my sme Romovia, ale to sú cigáni.
Preto si myslím, že my by sme sa nemali k ničomu vyjadrovať, lebo na to majú všetci, akože neviem, kto má na čo právo, ale my dvaja podľa mňa radšej nič nehovorme.
My asi neprivilegovaní bieli a neviem, ako sa to ešte...
Ja ešte ako žena by som ešte mohla si niečo dovoliť, lebo ja som akože jemne akože podceňovaná v tej spoločnosti, ale ty ako bielý muž, ty nehovor nič.
A si ešte stále? Cítiš také niečo vôbec v nejakej
ako
oblasti?
Ja to osobne necítim, ale to neznamená, že si neuvedomujem, že žijem ja v nejakej inej bubline. Hej, že ja nezažívam, ani som nezažívala nejaké sexuálne obťažovanie alebo niečo v tomto duchu. A nezažívala som nejaké podceňovanie kvôli tomu, že som žena. Aj teraz si vždy robím for...
A my v 70 rokov, keď si začínala tam...
A to nebolo kvôli tomu, že som žena. To bolo kvôli tomu, že všetci mali 70 a ja som mala 22 a úplne mi nedošlo, do čoho som sa vrhla. A skôr si myslím, že ma... Ja neviem, či podceňovali, ale nevedeli úplne, čo si o mne myslieť. A asi
pre nich si bola taká influencerka, čo sa dostala teraz
také
do telky.
Také niečo, čo toto dievčatko chce. Hej.
O to teraz v rádiu zase riešili, že influenceri sa stávajú moderátormi. A že to nemá
môžu,
tak byť, že
môžu, keď sú dobrí, tak jasné, ako moderátor môže byť hocikto, kto vie súvislo rozprávať a nesie zo sebou nejaký obsah. A môže to byť pokojne influencer. Takže to nebolo vtedy kvôli tomu, že som žena a ja si teraz robím takú srandu, keď sa hovorí, že by sa mali dorovnať platy ženám, alebo že by ženy mali začať zarábať rovnako ako muži, tak hovorím, že sa toho bojím, lebo nechcem zarábať menej.
manžel doma tliska rukami teraz, nie?
Áno, aj niektorí možno moji kolegovia mužskí. Mm.
Viktorovi sa teraz stalo to, čo sa stalo aj mne, a preto budem tak, preto si dovolím do tejto témy ísť, lebo tiež som dostal, že začiatkom roka bez práce. A v inom podcaste s tebou si tak pekne hovorila, že je pre muža, ktorý zrazu nenaháňa toho mamuta, že je náročné ako keby, že potvrdzovať si svoju mužskosť. A si teda vrala, že začal variť brutálne a že začal sa realizovať, že začal sa realizovať úplne inými spôsobmi, že tak ako sa toto vyvíja? Čo máte teraz doma? Ak sa ti chce do tohto vôbec?
Pokojne, je skôr to zvažujem viac, lebo vlastne hovorím za ňoho, že by to mal asi pomenúvať on. Ale...
Čo by povedal on?
A myslím si, že to, čo hovorím ja, lebo my sme v tom veľmi zladení, v tom vnímaní toho celého, že považujem za práve, že naopak veľký prejav mužskosti, že si dovolíš prijať to, že aktuálne tá situácia skrátka matematicky a prakticky a celkovo vychádza tak, že ja aj s tým málo práce, čo som si dovolila sa dopracovať do takého stavu, že nemusím veľa pracovať a stále viem uživiť rodinu, takže to robím, lebo keby on mal živiť rodinu, tak ju tiež uživí, ale bol by strašne veľa preč ako pilot.
3 týždne a podobne, hej?
2 až 3 týždne, a, lebo on tým, že je vlastne začínajúci, on si nemôže vyberať, hej, že pôjdem len cez víkendy a budem lietať len a také trasy. Takže to považujem práve za veľký prejav tej mužskosti, že sa nebojí, že ho to oberie o nejakú jeho, ja neviem, pevnosť alebo sílu, lebo on aj tak je stále ten príčetnejší v tej našej dvojici. Dnes sme mali akurát diskusiu o nejakej poistke, kde ja vôbec...
To vypína automaticky.
Neúplne vypne hlavu hneď. A on sa naozaj o všetko stará, všetko zabezpečuje, že on vlastne zabezpečuje chod toho celého a ja sa chodím hrať. A má to vedľajší efekt, že sú z toho peniaze. A ja viem, že to znie možno provokatívne, ale je to tak a niekedy je to aj a niekedy samozrejme, že to že musím si veľa organizovať a samozrejme v kombinácii s rodinou a takže nie som úplne fresh, ale myslím si, že už mám taký zaslúžený pracovný režim. No.
Je super, že si to praješ. Bodaj by ti to všetci tak prijali. Lebo mám vlastne kolega Sifón z rádia, tiež moderátor, tak si pamätám, že on za moderovačky na festivaloch vždycky mal tak zle doma, že ona je s deťmi a on proste musí...
To je v poriadku, on... že to tu hovoríme? Je to v poriadku, že to tu hovoríme?
Hej.
Už sú rozvedení, už je dobre?
Áno.
Ja, aha, tak potom...
No, ale myslím,
teda.
Myslím si, no však ono, sú to nejaké asi prejavy, ktoré potom tam nejak smerujú k tomu, no, ale že tiež niekedy sa ocitnem, tak budem o sebe, dobrý, ináč, dobre presmerovanie, správne, že tiež niekedy sa ocitnem na koncerte, kde vlastne, kde máš príjem z toho, čo ťa baví, no a keď ten druhý je v nejakej robote, ktorá až tak nebaví, tak vie to tam škrípať. Čiže je super, že vlastne ste obidva z toho istého prostredia, aj keď teda on už potom prepilotoval sa niekam inám. Tak je to celkom fajn. Trošku som stratil reč, tak im ťať otázku.
Nie, ale že to, čo si povedal, že je dôležité, aby ten človek mal niečo, čo ho baví, a to nie je u Viktora len to varenie, ale on aj má nejaké svoje projekty a zároveň napríklad teraz žije tým, že už sa stal teda novým vlastne hlavným režisérom a autorom divadla, ktoré robíme pre deti v detskom tábore. Takže on napríklad teraz toto musí robiť a potrebuje naháňať niekde múzu a otrča aj zadok, aby ho kopla. A je to teraz... takže má niečo, ale vie on to aj pomenovať niekedy, že ja ti tak teraz v dobrom závidím, že máš takýto nejaký mentálny podnet. Idem robiť podcast so Saifom. No čo je to za mentálny podnet? Povedzme si, hej? Ale je to tak. Takže vie to pomenovať, vie si to tak aj sám ako priznať kvázi a myslím si, že preto aj vieme fungovať, že to tak nedusíme v sebe. Ale zase tým moderovačkám večer, moderovačky je, to je niečo, čo úplne najmenej beriem, že byť večer preč, to sú veľmi, veľmi výnimočné veci. No.
Hlavne v tomto období, keď máte deti malé. Nie?
No veď práve preto, no. Že mi sa ani nechce, no.
Je niečo na tvojej práci, čo ti spôsobuje stále nejaký taký diskomfort? Ako ja som vral na úvod, že tie moderované vstupy na kameru, že máš ty niečo, čo proste vždy, ešte stále, že aj pri tej svojej profesionalite,
no,
a rokoch...
No napríklad toto, Presne, že pre mňa je prirodzené, a to už nech, ako sa hovorí, posúdia iní, komunikovať. A nech už posúdia iní, či to robím dobre alebo zle, ja sa v tom cítim dobre. Ale vždy mám nejakú stenu, od ktorej sa niečo odráža, hej, že s niekým hrám ten zápas. Ale nie v zmysle, že by som zápasila, ale keď mám sama niečo hovoriť na ľudí, že vlastne deklarovať, tak je mi to v podstate neprirodzené. A to sú presne tieto úvody. Mm-hmm. Dobrý deň, tiež sa ja som väčšinou, keď sa seknem, je to tam. Mm-hmm. Alebo keď mám hovoriť niečo na spameť. Vždy, keď nahrávame s kolegom Danom Rabinom niečo pre trochu inak, nejaké, že počúvajte, že ja neviem, pridajte sa, alebo ja neviem, pozrite si toto a toto, a on mi tak napíše nejaké body, ja sa v tom strašne mýlim. Úplne to neznášam, že hovorí niečo na spameť. Ja si prečítam jednu vetu, pozriem sa do kamery a mám ju zabudnutú. Mne úplne vynecháva hlava, takže toto neznášam. A potom mi spôsobuje celkom stres príprava na rozhovory, ktoré robím akurát do trochu inak, že ja vlastne počas toho rozmýšľam, že čo sa budeme baviť, veď toto bude zaujímavé a prespochybňujem sa až do toho momentu, kým sa idem rozprávať. Mm-hmm. A tam to už neriešim potom.
Takže... Ja som to tak aj vnímal, že zo všetkých tých show, čo si robila, tak tam si ako keby väčšinou mala tých respondentov, že osobnosti zvyknuté rozprávať aj na kameru jedno s druhým, ale že toto trochu inak, že to si ako keby, že vyšší level, že nie, že ľudí z ulice, ale že ľudí no nie z médií. Že ak sa ti robí rozhovor s niekým takým a s niekým, teda, že
áno, rozumiem.
Herec alebo versus vedec.
No, práve že s vedcom je to pre mňa jednoduchšie, pretože vedec prináša tému. Toho vedca si voláš preto, lebo, ja neviem, objavil niečo zaujímavé alebo aktuálne sa vie vyjadriť nejaké téme a tá téma ti vždy generuje otázky, lebo ťa to zaujíma. Ako je to s týmto, ako je to takto, lebo zväčša sa k týmto témam bežne nedostaneš, takže je to pútavé. Alebo teraz som mala chalana, ktorý nie je vedec, ale je to presne človek mimo nejakého svetla rámp, ktorý upratuje ľuďom, ktorí sú hordery a naozaj si vedia nazvláčať tony zbytočnosti do bytu a je to definované ako psychická porucha, čiže sme so všetkým rešpektom o tom hovorili, ale to je tak fascinujúce, že tie otázky sa ti takto sypú. Mm-hmm. Ale keď si tam sadne niekto, kto urobil 600 rozhovorov a všetci ho poznajú, je to pre mňa paradoxne náročnejšie, lebo si hovorím, a teraz taký adventný kalendárik tam sedí oproti mňa, hovorím si, a ktoré okienko otvorím? A toto už bolo 6-krát, toto už je viedené. A zrazu je ten kalendár pre mňa taký náročný. A nemôžeš len tak z ničoho nič sa začať rozprávať alebo tých tém je určite veľa, o ktorých sa nerozprával ten človek, ale nezačneš od boku sa baviť, no a dojil si už krávu, no tak asi je to, ešte sa o to nikto nepýtal, ale musíš mať aj dôvod, prečo sa to začneš pýtať. Takže toto som vlastne zažila iba s Richardom Millerom na turné, keď sme prešli neviem koľko miest po Československu a robila som tam s ním rozhovory na on a ona tour a mali sme dohodu, že sa nikdy nebudeme baviť o tom istom. Čiže on, a to som vždy divákom povedala, čiže nikto sa nečudoval, keď som ten rozhovor začala s tým, čo si ty urobil pre slovenskú botaniku. A on absolútne bez zaváhania odpovedal o tom, ako mali predzahradku pred panelákom. A vtedy dáva zmysel, že sa pýtaš na takéto hovadiny. Ale v bežnom rozhovore práve tí známi ľudia sú pre mňa takou väčšou výzvou.
Inak zrovna Richard Miller by som povedal, že bude tá výzva.
On je veľmi príjemný partner do rozhovoru, lebo on zase chápe. Samozrejme, že v zákulisí sa mu koľkokrát nechce, lebo nemá náladu, ale on na tom pódiu je veľký profik, jemu aj tá energia od divákov veľa dáva. A práve ho bavilo, že som sa ho pýtala na to, kedy išiel naposledy MHD a či vôbec išiel MHD a či vie, ako sa kúpuje lístok. A to ho práve že baví, lebo on zase je v tej veľkej svojej konštrukcii vnútorne hravý.
Potiahneme.
Nestihneme veľa týchto kartičiek, čo?
Ale ideme, že. Čo je pre teba najšťastnejšou spomienkou uplynulého roka? Za mňa veľmi jednoducho svadba.
Ty si mal svadbu? Počúvaj, toto bola teraz, sme sa teraz bavili a s Viktorom sa ho niekto pýtal, že čo je jeho najkrajšou spomienkou zo života. A on povedal, že naša svadba.
Je. Čakaj, prekvapuje ťa to?
Neprekvapuje. ale premyšľala som, čo by som povedala ja. Mám veľa takých pekných, žiarivých momentov životných, ale tá svadba bola naozaj si... Svadba je super, pokiaľ ju neprežívaš tak, ako nemáš, hej, akože v panike. A to nebol môj prípad. A za ostatný rok ja mám problém s pamäťou. Ja by som si potrebovala zobrať mobil a scrollovať si fotky. Ale myslím, že...
Prvé také brnk, niečo.
Všetko v súvislosti s Maxikom. Lebo tie decka sú v takom veku, alebo v súvislosti s Maxikom a nami ako rodinou, a samozrejme, že k nám pribudla Luisa, ale to...
Tak už viem aj meno, tak Luisa je
áno,
to.
Áno, Luisa je to, ale u nej je ten vzťah, že my sa tak že sa tak zžívame, že každý deň tá láska rastie, hej, ale ten mm-hmm. Maxik je už náš dlhoročný parťák a je v tom veku, kedy tie deti sa tak vyvíjajú a stále prichádzajú s niečím novým a je tam strašne veľa zlatých momentov, tak povedzme, že nejaká dovolenka, kde som videla, že je super šťastný a tak.
Maxik má teraz 5?
Nie, bude 4? Ešte nemá 4.
Vo škôlkar?
Áno.
V súvislosti s týmto mňa vo veľa rozhovoroch sa ťa na toto pýtajú.
No, pokojne sa pýtajú.
Ale mňa by skôr zaujímalo, že na tom celom také, že ja som 6 rokov vychoval tiež nebiologickú dcéru.
Mm-hmm.
A keď sa okolo mňa začali už tí kamaráti s tými prvými deckami tiež ako keby diskutovať o rodičovstve, tak som mal pocit, že som vynechávaný. Dokonca niektorí to aj tak povedali, že ty, Filip, ty budeš vedieť, keď budeš mať svoje.
Aha.
A pritom ja som mal pocit, že som že totálne, že tátko.
Aha.
Tak je to toto
zaujímavé.
Téma.
Zaujímavé, a koľko mala, v akom veku?
7 mesiacov.
OK.
Furt. A biologický otec bol že v zahraničí.
Aha.
Ale aj tak som mal pocit a doteraz mám, že ako keby do tej diskusie o rodičovaní, ako keby, že ma...
Nezahraňali.
No ja sa tam vpustím v pohode. Ja si myslím, že som nabral skúsenosti. No. Ale že či takúto nejakú... odlesk si ty cítila, že možno v okolí medzi kamošmi, že biologicky, nebiologicky, či to reálne robí nejaký rozdiel, alebo čo?
Nie, ako vždy s veľkým rešpektom sa rozprávam s nejakými kamarátkami alebo inými ženami o náročnosti materstva v súvislosti s tým, že mi je jasné, že je náročné to dieťa vo vlastnom tele vynosiť, mm-hmm. porodiť mm-hmm. po tom celom fyzicko-hormonálnom zážitku ešte koľkokrát ostať sama doma a sa o to všetko starať, zrazu sa ti ustrihne život. Mm-hmm. Mne sa ten život až tak neustrihol. Ja som si veľa vecí dala bokom.
Ty si vlastne vpustila.
Ale ja som aj vzhľadom k tomu, že s Viktorom máme, aj vtedy, keď pracoval ešte, tak on väčšinu času do obeda bol doma. Hej? Čiže sme sa my vedeli veľmi luxusne vždy tak nejak zohrať, aby ja som vlastne nikdy nezažila ten moment, že a teraz sedím doma. Hej? Mm-hmm. A okrem toho my sme takí, že tie deti vláčime kade tade, teraz sme boli s Luizou na obede vonku, lebo je pekne a tak ďalej. Mm-hmm. Ale že by ma, čiže toto som vždy s veľkým rešpektom oddelovala, že to, tento typ rodičovstva som nezažila a myslím si, že to tie úvodné mesiace, týždne sú úplne niečo iné. Ale potom, od istého momentu si myslím, že to je vlastne rovnaké a tam už kde som sa pripojila v tých úvodných mesiacoch, tak nikto ani to nejako nespochybňoval, že by to nebolo ono. Takže to treba kamarátom pekne oplieskať o hlavu.
Bol tam nejaký taký moment, že napríklad keď prišiel Maxik, alebo teraz ako prišla Luisa, že ja neviem, že ako to vlastne celé funguje, že či ste sa vydali, že najprv na hodinku niekde,
áno,
potom na týždeň alebo niečo také.
Neviem, asi sú rôzne postupnosti, ale je samozrejme, že sa najprv tak stretávaš, najprv za prítomnosti určených osôb.
Hej, ale že či ten, tým pádom ako keď ten vzťah, že nie je, že lusknutie prstom a sme rodina, ale vlastne ty si musíš aj to dieťa vlastne že získať. Aby cítilo bezpečie, aby ti dôverovalo.
To určite. Akože to vytváranie
spomínaš si na toto, že...
To vytváranie vzťahovej väzby je úplný základ, ale to by malo fungovať aj u biologických rodičov. Tiež to nie je úplne...
Samozrejmosť.
Je to samozrejmosť medzi matkou a dieťaťom, lebo tak ako vyrastáš v nej nejako a ono to tam biologicky funguje. Ale treba na tom stále pracovať. Stále to dieťa sa musí cítiť bezpečne v tej vzťahovej väzbe. A toto samozrejme, že my sa snažíme robiť najlepšie, ako vieme. Ale nejaké drobné lusknutie prstom tam vždy je taký nejaký jemný impuls. A ja vždy hovorím, že to nie je nejaká, že teraz sa nebeská hudba začne ozývať a rozostúpia sa nebesa, ale také tiché, jemné lusknutie, kde ty vieš, že áno, to je on, to je ona. Že áno, to je správne, tak patrí k nám. Mm-hmm. A potom každým tým ďalším stretnutím sa ten vzťah zintenzívňuje a všímaš si to. Ale bavila som sa o tom aj s biologickými rodičmi, že nie každý to tak mal, že teraz precítil neutichajúcu lásku po pôrode a že aj mnohé matky to nemali a že si budovali vyslovene ten vzťah, alebo že ten vzťah tak nejak rástol. A samozrejme tie deti, čím sú staršie, tým sú väčší parťaci, tým si viac s nimi rozumieš. Takže ono to tak logicky rastie. A potom prídu do puberty, ja som zvedavá, čo potom, kam sa to prepadne.
Všetci tuším. Stretal som teraz na výcviku terapeutickom takú ženu, ktorá má 15-ročnú dcéru a ešte iná tam bola tiež takto so synom a celá hrdá nám hovorila, že ako idú na rodinu dovolenku, že oni, ona sama s dcérou alebo tá druhá so synom a že majú takýto dobrý vzťah. Všetci rodiči, ako tam boli v tom kruhu, začali, že To nemôžeš. To je zle. To je chore. To nemôže byť. 15-ročné decka nemôže chcieť tráviť letnú dovolenku s rodičmi. Ešte keď echt nejdú do nejakého...
No.
Vieš, že to je vlastne, že zle. A úplne ona sa teraz videla, ak si prepadajú tie ideály.
Dá sa to takto paušalizovať, že je to vždy zle?
Indiáni majú napríklad, veria, že dieťa má byť neposlušné.
Ano.
A pokiaľ je poslušné, tak mu robia zle, až kým začne zase neposlúchať.
Akože my máme úplne indiánsku výchovu.
takže ja tiež tak nejak rátam, že puberta akokoľvek nepríjemné a ťažké to s tými deťmi bude, ale ano. Že má byť.
Má byť,
oni
sa, áno.
Oni majú chcieť potierať áno. tvoje rozhodnutie a pravidla, oni majú sa chcieť osamostatňovať.
Však je to tak prírodou vymyslené, že ti potom nemá byť ľúto, keď odídu z domu, lebo oni v tých 15 už mali asi odísť z domu. Tak to nejak príroda celé myslela. Jasné, rozumiem tejto logike a potom tam má byť zase nejaký návrat asi, ako taký emočný, nie asi fyzicky. Takže uvidíme, ale to s tou neposlušnosťou je zaujímavé, lebo tiež to teraz tak riešime, že mňa práve baví, že to nie je neposlušnosť a vlastne to neposlúchaš, ale je super, keď to dieťa vníma samé, toto by ma teraz Viktor doondil.
To dieťa samo.
Samo vníma, že prečo by niečo nemalo robiť, alebo malo robiť. A to je jeden rozmer takého toho tých jeho kognitívnych možností, ale v tomto veku aj tá neuroveda do toho dosť vstupuje, že čo ten mozog vôbec je schopný vyhodnotiť. A ja sa snažím na to tak pozerať, že aha, toto je niečo, čo on asi aj vie, že nie je OK, ale jeho mozog zatiaľ nevie inak. Ale čo sa nevylučuje s tým, že by som...
Alebo aj chce trošku takého chlapčenského porušovania.
Jasné,
a to akože, áno,
áno, ale tiež ja mám len jedny nervy, ale je to veľmi, vlastne ma to baví z toho hľadiska, že vidím, že sa nebojí a že aj skúša. A že potom, keď je z toho už nervozita, tak si ho posadím a sa porozprávam. Vieš, čo ja chápam, že prečo si to urobil? Chcel som vyskúšať, čo sa stane. No tak mohol si čakať, že čo sa asi stane. Že budem sa asi to, na to hnievať. No a potom sa porozprávame a vnímam, že on to tak nejak chápe a je to vlastne veľmi pekné, že sa aj nebojí, že chce ten život skúšať a že on príde za niekým a hoci čo sa ho opýta a kladie otázky a každý večer chce niečo vedieť. Teraz ho úplne fascinuje, chce každý večer, už keď ležíme v tme, tak si tak šepkáme, lebo Luisa spí vedľa v postielke, že rozprávaj mi, aké to bolo, keď ste mali trabanta. Keď mu rozprávam, aké to bolo. Hotový je z toho, že neboli detské sedačky. Lebo teraz on, keď sa niekde chce odviezť, on len rieši, kto má, kto nemá detskú sedačku v aute, aby mohol niekde ísť. Neboli bezpečnostné pásy. My sme sa
jazdili na dekách v kufri. Auta,
na dekách, presne na závaraninách. A my sme tam so sestrou lietali, on z toho, že a úplne ma dorazila otázka, neviem, niekde zachytil, že kedy si nebola polícia. On, že a tu vás nezastavila verejná bezpečnosť? Môže, ty si pamätáš verejnú bezpečnosť? No, si mi to hovoril.
Wow.
Tak teraz máme také obdobie, že retro.
Ja si pamätám, keď sa bavím o tom takom chlapčenskom vyčínaní, ja si pamätám a mám to na fotke, ako kláčim v takých tepláčikoch u otca v pracovni.
No.
Asi ma fotili, že aký som zlatý, lebo som o niečo prosil, alebo čo, som sa tak zaškeril. Ja si pamätám, ja som šťal vtedy a pamätám si to...
V tej chvíli?
V tej chvíli som šťal.
A oni ešte to nevedeli?
A oni to ešte nevedeli a ja som sa smial na tom, že oni to ešte nevedia.
Oni ešte
sa to deje, ale ja si pamätám, že ja som bol úplne, že ja som si bol vedomý všetkého, že
čo
to
príde,
nemám robiť, že to čo príde.
A úplne, že...
Jasné. Toto som si dával. No.
Jasné, ale ako vlastne ja si myslím, že niekde podvedome ten hnev, ktorý ten rodič má, alebo ja, je taká jemná závisť, že ty si toto dovolíš, lebo ja som si to ako dieťa nedovolila. Ja som mala poslušné dievčatko a ja ho vlastne tak trošku závidím, že ty si toto dovolíš, ja odpadnem. Ale pritom to nie je, že žiadne ako šialenstvo, hej, že...
A si to potom kompenzovala, povedzme, v tej puberte?
Práve, že akože kompenzovala, no...
No chodila si domov vtedy, keď si mala chodiť domov?
Áno, to áno, to áno. Premýšľam nad tým, že začala som chodiť s mojim vtedajším frajerom do takej krčmy. Neviem, či si pamätáš krčmu Stoka. Podľa mňa to si ty nezažil. To bolo kedysi ešte...
Nie tam... som z Bratislavy.
Ja, ty som... Aha, dobre.
Ale Stoka mi niečo vraví. Neviem,
a to bola aj
Dorota
divadlo
Votová.
Stoka. Divadlo okay. Stoka bolo tiež. Okay. Blaho Uhlár a tak. A tam bolo také divadlo a krčma. Ale to, jak sa to volá, tak to aj podobne vyzeralo. A skôr to bolo také umelecké. Čiže ja som potom prešla do takého, že...
Mokré lakte všetko, hej, zostalo.
Hej, že, ale tam chodili takí akože umelci. Ja som nebola umelec, ale môj vtedajší priateľ bol. A to bolo zrazu, že pivo, klobása, cigaretka. Čo popri tom zdravom životnom štýle, čo u nás vždy bol, tak bola taká akože jemná rebelia. Ale nikdy to...
Asi aj nejemná, nie? Však vaši yoga, všetko...
Ale tak asány. Akože otec, pozor, otec tiež robil istú dobu šéfa marketingu slovenského tabaku a mali sme doma cigarety a naši podľa mňa začali fajčiť, keď mali 40, lebo sa asi patrilo, keď už teda robíš. Ako, kde tu?
Tak jemná rebelia.
Jemná rebelia, no. Myslím, že ja som od malička vždy bola taká, že mňa nebavili nejaké úplne extrémy. Mne to samé nebolo prirodzené. Necítila som sa v tom dobre, takže asi preto aj tá rebelia mi nebola úplne prirodzená.
Poďme si potiahnuť, že...
Potiahneme si.
Nech stihneme, že to... keď sme pri tých cigaretách, tak potiahneme
Čo ti najviac chýba na tom byť dieťaťom? Mám ja hovoriť teraz?
Hej.
Chýba mi to, že normálne sa nad tým zamýšľam, aj keď vidím toho Maxika, keď sa hráme, jak je on nadšený z vecí. Ja si to pamätám, že keď som mala dieťa, ako som sa vedela tešiť z vecí, že, a to ja som dosť vďačný a radostný človek, ale takéto, že čo, wow, že teraz bežíš niekde, alebo lozíš na ten strom a prežívaš takú esenciu radosti. A teraz mám pocit, že sme takí uťapkaní. Neviem, či rozumieš, čo hovorím, ale že nevieš sa tak úplne tešiť zo všetkého, ako keď si bol dieťa. Že to mi chýba, ten pocit takého toho, wow. Že keď si spomeniem si, keď sme sa hrali s kamoškou, sme si robili lanovky doma a ja si na to pamätám, že aké to... Že akú,
lanovky, my, také tie pavučiny, že...
No sme si šnúry ťahali, šnúry, alebo sme si hrali sme sa na poklad najviac. Že ideme sa hrať na poklad, čiže z bodu A do bodu D, E, F dávaš listočky a hľadáš to po byte. A ja si pamätám tú mieru tej radosti, ktorú som prežívala. A to teraz vlastne človek tomu tak pričuchne pri tých deťoch. A opakuje, myslím si, že som radostný človek, že sa viem tešiť, že ma baví s kamarátmi na chatu a smiať sa a rozprávať degešiny so Saifom, sme deti, keď moderujeme napríklad. S Danom Danglom sa cítim ako dieťa, keď niečo spolu robíme, lebo on je tiež...
Ináč, hej, to ste také dvojičky.
Áno, že toto sú takí moji detskí kamoši v dospelých telách. Tak asi toto mi tak napadlo, no. A tebe?
Ja si spomeniem, keď som bol ako dieťa prvýkrát vo Vysokých Tatrách a po tých skalách som skákal. Ja som skákal proste z jednej na druhú, úplne, že cez dvojmetrové priepaste, že vôbec akože bezpečnosť alebo čo sa ani neriešiš.
Jasné.
A hlavne ťa neobmedzovalo nič také, že nevládzeš, nechce sa ti, alebo že...
A musíš
niečo robiť. Alebo že kolena ťa potom z toho bolia, vieš? Alebo čo,
počkej, dobre, tak ako...
Pre mňa to bolo vyslovene iba, že som že veľké more skál a ja som proste skákal z jeden na druhú a cítil som sa úplne ako nejaký Spider-Man alebo niečo úplne...
Ja, čo to je tiež dobrý moment, že to je asi... jedna chvíľa, ktorá ale definuje mnohé iné v tvojom detstve. Hej.
Určite.
Že takéto, to tá bezbrehosť.
Mm-hmm.
Ale toto je presne to, že to mi chýba z detstva, že nebol DR. Vieš, že... Ale vlastne každý to v istom veku prežíva tie povinnosti nejako, že a ešte musím túto úlohu urobiť, že a ešte mi mama kázala záchodu mi, tak vtedy to bolo pre mňa, to bol ten DR pre mňa. Ale v konečnom dôsledku je, že nič nemusíš, prídeš zo školy, alebo keď sú prázdniny, nič. Teraz máš prázdniny. Ale kde tu myslíš občas na to, že aha, keď sa vrátim, budem musieť toto, alebo na tento mail musím nezodpovedať. Stále tam víria okolo toho nejaké povinnosti a jediné, čo môžem, je si voči ním nastaviť iný postoj, že nevnímať ich ako vyrušujúce, ale ako, že OK, tak som dieťa s diárom, no.
Keď máš... akým spôsobom ty sa vieš od tohto všetkého vypnúť, od povinnosti? Že normálne, že... nesledovať, že čo, kde, aké natáčanie, rozhovora, že úplne, že...
No ako, že to mám všetko v diári a tým pádom na to nemusím myslieť. Že si píšem to-do listy a nemusím myslieť na to, čo mám urobiť.
A nemyslíš na to, že toto sa mi blíži, mala by som sa na to nejak pripravovať?
Nie, lebo ja si do diara píšem, že príprava na toto. Ja si všetko píšem do diara alebo na to-do listy, aby som to nemusela mať v hlave. Aby som sa nemusela niekedy zobudiť s tým, že nezabudla som na niečo. Nemala som toto urobiť. A toto je kedy vlastne? Čiže ono vlastne paradoxne tá možnosť žiť v prítomnom okamihu, čo netvrdím, že som toho majstrom, ale pri deťoch musíš, lebo nechceš byť myšlienkami inde, keď ráno opičke obvezuješ hlavu obvezom, čo sme dnes robili. Tak práve preto, aby si mohol žiť v prítomnom okamihu, je dobré organizovať si čas. Mm-hmm. A vedieť, že mám to niekde, je to tam napísané, som na to pripravená, viem, kedy sa budem na to pripravovať. Ja som ešte taký človek, taký, že radšej do foroty si robím veci. Že keď mám voľno, ale nemám ho ako kvalitne tráviť, napríklad s deťmi, alebo že by som si mohla niečo užiť, že som fakt len doma a teraz mám hodinu.
Alebo čakáreň u doktora.
Alebo čakáreň u doktora. Ja si začnem presne púšťať podcasty, napríklad tvoje s hostiami, ktorých ja budem mať a potom z toho čerpám, prebač. Alebo jednoducho začnem pracovať, lebo potom sa naozaj stane taká vec, ako aj minule, že u nás skoro všetci ochoreli. A ja som už nemala kedy sa chystať. A bola som veľké šťastie, že som si predpripravila 4 rozhovory dopredu. Takže ja si tieto veci takto organizujem, aby som práve potom, keď je voľno, alebo som je žiadúce, aby som na nič nemyslela, aby som mohla na nič nemyslieť. A tie to-do listy mi vlastne veľa držia takého stresu bokom, lebo to tam mám položené, iba pripisujem, odfajfkujem, ale moja hlava je voľná.
Niekedy, teraz som si uvedomil, že niekedy pokladám otázku a pritom ako keby tuším odpoveď a keď nepríde, tak potom vlastne nie, že som sklamaný, ale že vlastne ja som chcel od teba asi počuť.
Čo si chcel počuť?
Že ty medituješ alebo niečo také. No vlastne by ma zaujímalo, že v istej miere som ťa počul niekoľkokrát rozprávať o energiách, o prítomnosti, byti v prítomnosti. OK, to už začína byť aj taký psychologický termín nejaký, že nie je to úplne mindfulness z buddhizmu alebo niečo podobné. Ale by ma zaujímalo, že do akej miery ty vlastne sa, že robíš niečo také ezoterické?
No, toto je tiež neviem, že vlastne čo je ezoterické.
Tak praktizuješ niečo...
Lebo vieš, keď už dnes sa to tak všetko motá, že keď sa budeš rozprávať o meditácii s neurovedcom, tak ti povie, že to je veľmi dobré pre mozog a z vedeckého hľadiska je toto najlepšie, čo môžeš pre svoju myseľ robiť. A niekto z nejakého ezofestivalu ti povie to isté, len z nejakého iného uhla pohľadu.
Takže, dobre, máš doma kryštále?
Nie, ja toto považujem, akože ja úprimne za seba toto považujem za barličky. A nechcem tým vôbec dehonestovať ľudí, ktorí používajú kryštále, karty, neviem čo, ale myslím si, že na takéže ozajstné fungovanie tej každodennosti by si mal mať všetky potrebné aparáty v sebe. Ale samozrejme, že ľudia k tomu majú rôzne cesty. A netvrdím, že to všetko mám tú výbavu. Len nejak viem, že toto nie som ja a že toto nechcem. A dokonca som už aj taká zacúvaná aj z týchto, možno práve aj z týchto ezosfér, pretože kedysi som tam naozaj natrafila na ľudí a stále tam sú ľudia, ktorí vedia byť pre mňa veľmi inšpiratívni, lebo vedia naozaj zmysluplne rozprávať o nejakom tom duchovnom svete a o tom našom vnútre a o tom zveľaďovaní svojho vnútra, ani to nechcem nejak, že práca na sebe, ani duchovný rast tiež nemám rada, lebo...
Osobnostný rozvoj.
Nemáme prečo rásť, máme sa skôr vracať k sebe. A je tam pár ľudí aj teraz,
to je pekné inak.
Ktorých vnímam ako pre mňa inšpiratívnych, ale začal sa mi tam miešať strašný balast všelijakých nánosov, ktoré zo sebou nesú aj také akože pohľad na svet, politiku a zrazu mám pocit, že sa tam trošku dostáva aj taká nejaká pýcha, že my sme tí ezo ľudia, ktorí vidia viac ako vy ovce a to mi nie je sympatické. Takže ja vlastne neviem úplne ku komu sa priradiť a skôr si tak vyberám jednotlivcov, či už z tej vedeckej oblasti, alebo možno aj z tej, ako by sme nazvali, ezo, ktorí mne rezonujú ako ľudia, dáva mi zmysel, čo hovoria a tak si vyskladávam takú vlastnú svoju sféru tým pádom.
Čo je tá vlastná sféra?
Neviem ti úplne nejako definovať, je veľmi moja, tak ako si vyberám napríklad aj hosti do trochu inak a na 99% tak so mnou rezonujú, takže sú to asi ľudia, ktorí v sebe nenesú ten moment také nejakej pýchy z toho, čo vedia.
Mm-hmm.
A aj veľa pochybujú, alebo priznajú, že vlastne o tom ešte veľa nevedia, ale skúmajú to. A to mi dáva takú istotu, že tam u nich nedominuje nejaké ego. Asi to by som povedala, že... A pre ten môj život som si vedomá, že by som určite lepšie fungovala, keby som meditovala, keby som ja neviem, čo všetko robila, ale...
Otužovala, kvantovala, palila, palosanto.
Všetko možné, ale otužovať ináč nie. Otužovanie nie je pre mňa, som zistila.
Nie?
Skôr mi ubližilo, robila som to. A povedal mi aj môj gynekolog, že to nie je pre každú ženu dokonca. Ale zase jeden z mojich tých prístupov ku mne je, že nebudem na seba robiť tlak. Lebo vlastne ti ten život ubieha a potom si retrospektívne povieš, že však si mala pekné dni, úplne pekný čas, ale bola si stále taká nespokojná, alebo si hovorila, mohla som robiť viac, vždy môžeš robiť viac, vždy môžeš robiť aj menej, ale čím viac tlaku na seba robíš, že aká si nie dostatočná v tej snahe, čo tiež ego ti hovorí, tak o to menej energie máš si ten život užívať. Čiže ja som taká, že keď niečo vynechám, nejdem cvičiť, alebo ja neviem, dám si nejakú hovadinu zjem, tak si poviem, OK, tak som to dnes dala takto a zajtra už bude lepšie a nerobím na seba tlak. A tým pádom mám aj viac energie, som schopná v momentoch, keď by som mala vyhodnocovať svoje správanie, mať v sebe toho pozorovateľa funkčného, ktorý hovorí, dobre, teraz skús niekoho nezabiť, alebo skús niekomu nevynadať, skús vnímať, teraz chceš reagovať, aha, tvoje ego chce reagovať, tak skús, dovol si to, uvidíš, čo to prinesie, alebo buď ticho. Takže ja jediné, čo tak s čím pracujem, je taký vnútorný pozorovateľ. A možno, že meditujem, ani o tom neviem, ale skôr si myslím, že nie.
To by si vedela.
To by som asi vedela. Myslím, že by som mohla, ale aktuálne na to nie je úplne, fakt teraz nie je na to čas pri tých dvoch deťoch, no.
O tom egu sa už roky rozpráva, že zbavovať sa ega, ale každý psychológ hovorí, že ego si máš nechať, lebo ego ti stanovuje hranice a ochraňuje hranice.
Áno, áno, ja ho nevnímam negatívne, len by nemalo byť tvojim pánom.
A bol niekedy tvojim pánom?
Sú situácie samozrejme, ono vie sa chopiť každej situácie, kde sa môže ťa zmocniť.
Ale takže... povedzme, že keď si v takom mladom veku vlastne začala byť úspešná zrovna v tomto mediálnom prostredí, čo podľa mňa je echt zaberak na to, nezblázni sa z toho. Nikdy som pri tebe nemal pocit, že by si aj nemal som telku, možno tam niečo bolo, čo mi ušlo, ale že...
Akože ja si tiež myslím subjektívne, že som sa nikdy nezbláznila, ale je to subjektívny pohľad, vieš, ja si to naozaj myslím. Ale ja ego nevnímam ako to, ktoré sa spája len s pýchou a s takým, že no už je namyslená, už nevie, čo so sebou. Pre mňa ego je často o tom, že prejav ega je, že sa podceňuješ napríklad. Aj to je prejav ega. Lebo si uberáš hodnotu, ktorú máš. To je tiež nepokora. Hej, ego, keď sa salutuješ, to je tiež prejav ega. Hej. Všetky tieto hry sú prejavom ega. A ja si myslím, že mne to nikdy nešlo do nejakého toho, že hello, tak som tu, som majster sveta. A mne to skôr išlo do nejakého seba spochybňovania. A čím viac si v nejakej pozornosti, tým viac sa potom spochybňuješ. Ale to ja to nehovorím teraz z toho bodu, že aké milé, skromné. Práve naopak, to, že či sa podceňuješ alebo preceňuješ, je v končnom dôsledku to isté. Je to ten istý prejav ega.
Ale mám dojem, že sa, keď ťa počúvam, tak mám pocit, že ako keby sa kontroluješ, že či sa dosť kontroluješ, či ako keby, že veľmi, že míňaš na to energiu a že...
Akože a sa kontrolujem, aby čo?
Že v zmysle, že keď niečo povieš, tak aby to...
Bolo zrozumiteľné.
Inak zrozumiteľné, ale aby to... Presne, že ako keby obava z toho, aby to nebolo dezinterpretované.
To bude pre
potom,
niekoho...
aby to nebolo, že ty zo svojej pozície, či toto môžeš si dovoliť povedať.
To, nad tým nerozmýšľam.
Nie? Nie. Také, že keď povieš niečo možno odbornejšieho charakteru, aj s tým Krausom, keď si bola, tak som mal pocit, že veľakrát si povedal niečo múdre a v zápäti si dodala, že ale ja o tom nič neviem.
Áno.
A teraz, že to ja o tom nič neviem, že čo je vlastne to? Že či to je ako keby...
To je zase vec kontextu, lebo keď som s odborníkom a nadhodím niečo, čo som niekde si čítala a rezonuje to so mnou, ale môžem sa mýliť, je pre mňa vždy dôležité dať ten priestor, neponúknuť niečo iba tak, lebo ja naozaj nie som odborník na nič. Hej. Čiže keď poviem, že toto si myslím, že takto funguje, tak to buď vždy prezentujem ako nejakú moju skúsenosť, alebo keď je prítomný odborník, tak poviem, no ale možno, že sa mýlim a skús nám to ty nejako ozriemiť. Čiže tam to bolo vecou kontextu.
Takže to remeselné nadhadzovanie, ako keby, že niečo poviem a teraz odborník nech sa k tomu vyjadri?
Áno.
Alebo je to tam vnútorná poctivosť?
Ja si myslím, že to je aj poctivosť, lebo presne ako si povedal, že nemám rada, keď sú veci nevyčistené. Preto ani nie, že sa kontrolujem, ale vážim slova, aby som...
Lepšie vážiť slova, ako kontrolovať sa, ale v podstate je to isté, len to ináč vyznieva.
Asi
nie?
Áno, ale v konečnom dôsledku už potom ten recipient, čo s tým urobiť, tiež neviem. No ale skrátka to ego v mojom prípade podľa mňa nemalo tendenciu, že ti ustreli dekel, ale skôr malo také tie pre dnešnú spoločnosť vlastne ako keby sympatické prejavy, ale tiež je to prejav ega, vieš, takéto, ale veď čo ja, a ja neviem, ale to tiež ego, ktoré chce vlastne, to je ako keď niekto povie, že ako keď niektorí hovoria, že sú introverti a boja sa vystupovať pred ľuďmi, a potom sú ľudia, ktorí sú extroverti a neboja sa vystupovať pred ľuďmi, tak ten, čo sa bojí, môže mať oveľa väčšie ego. Lebo sa tak bojí, čo to spraví z jeho, ja neviem, reputáciu, alebo aby sa neznemožnil, tak mu vlastne záleží na jeho statuse, že preto nechce vystupovať pred ľuďmi. A ten, čo je extrovert, je mu to možno úplne jedno, a možno má práve o to menšie ego, lebo je mu jedno, či sa zosmiešní, či sa mu budú smiať. Minule som povedala...
Preto ti asi tak sedí aj Dano Dangle a Saifa, nie?
Áno, lebo...
Že oni sú vlastne tak inteligentní, že vlastne si môžu dovoliť byť trápni.
Áno, a samozrejme majú svoje ega, ale naozaj si nemyslím, že ich majú silné. A minule jedna dievčina, ktorá mala naozaj zaujímavý príbeh a veľmi akože šikovná, inšpiratívna baba, a som sa aj niečo pýtala pred obecenstvom, a ona, ale nehovorme o mne. A ja jej hovorím, ale ty nie si tak dôležitá, aby sme o tebe nemohli hovoriť. Že vlastne keď hovoríš nehovorme o mne, prikladaš ti takú akoby paradoxne dôležitosť, lebo riešiš, či sa o tebe má, nemá hovoriť, ale keď sa vnímaš ako súčasť celku, ako niekto, kto aj pochybí, kto je aj super, ale má svoje chyby, kto sa vníma, kto pozná svoju hodnotu alebo je seba vedomý, tak môže o sebe hovoriť, prečo nie, lebo vieš, že ľudia aj tak o 2 sekundy budú riešiť niečo iné. Nie si tak dôležitá, aby si nemusela o sebe hovoriť. Čiže to ego má rôzne prejavy a ja si teda subjektívne myslím, že mi neustrelilo niekam do nejakého, že by som bola nejaká namyslená, ale nejaké spochybňovania som mala, neviem čo a také tieto.
Ale keď si čítaš nejaký rozhovor z pred 10 rokov alebo čo, tak je tam ten facepalm, že...
Určite, Adelka, jasne, inak zlata. To je perfektné. Je perfektné pre takú akože seba prijatie. Lebo podľa mňa musíš prijímať seba aj vo verzii 2006.
To je ťažko.
A nájdeš nejaký starý šarm niekde, už aj neviem kde, už aj časopisy sa neválajú pomaly v kaderníctvách, ale občas sa to stane. Alebo milujem, keď niekto so mnou urobí rozhovor. Raz ste povedali, že aj si hovorím, áno, ale už si to nemyslím, alebo to som fakt nemohla povedať. Čiže jasné, posunula som sa, aj to, čo teraz rozprávam, bude určite mne osobne možno smiešné, takže...
A naopak, že Adela spred 15 rokov, keby videla Adelu v súčasnosti, tak vyčítala, ale že bola by si jej smiešná za niečo?
Teraz, jak som?
Nejaký tvoj názor, alebo čokoľvek na tebe, že...
Neviem povedať. Určite,
čo si myslíš?
Určite by sa čudovala... Prečo nemám super tenké obočie a že mám rovné zuby, by ju určite tešilo. Ale to neviem povedať. Lebo myslím si, že spätne to úplne nefunguje, lebo naozaj sa domnievam, že keď všetko ide tak nejak ceca v poriadku, že mali by sme byť skôr vedomejší tým časom ako naopak. ale neviem, možno, že si, možno je to tiež ilúzia o mne, že som vedomejšia, možno som bola pred 15 rokmi, neviem. Podľa toho, ako som žila, tak skôr si myslím, že nie.
Hej. Aha. A keby to bolo, že 20 alebo 25? Alebo 30, alebo čo? Vieš, napríklad, dobre, že ja som pred 20 rokmi, alebo 15, alebo čo, že dlhé vlasy, metal strašný, namalovaný, glam rock, hocičo. A keby som sa videl, že v súčasnosti hrať na akustické gitare nejaký
trápny
folk, tak úplne, že to čo robíš, že to si nejak rýchlo zostarol, že proste vie, toto robia detkovia, že čo, že však ty si chcel vypredávať štadióny, ja neviem čo, vieš?
Tak vieš, ale ja mám pocit, že 20 rokov robím to isté. Vieš, že 20 rokov, alebo viac, pomaly 30 som v tej istej sfére a sa ňou tak nejako plavím. Mne sa ten život nejako veľmi výrazne nezmenil. Nikdy som nešla z nejakého undergroundu do nejakého, že komerčnej sféry, alebo že by som nejak veľmi odcestovala.
Pravda. Takže ty sa skôr tak prepájala.
Ja tak konštantne si idem.
Aj s tým Saifom, ja neviem, vy máte podľa mňa nejaké porady, alebo čo, že teraz je tu takýto trend, tak teraz my sa to chytíme a zmocníme, ovládneme to.
Ale ja vôbec neviem ani aký je trend. My sa držíme jednej veci, veľmi nevedome, nášho spoločného degešna, ktoré skrátka to ako keď spojíš dva káble a potom to tam zaiskrí a tiež to nie každému príde ani vtipné, ani vhodné, ale mňa to baví. No.
Ale super, že vlastne začínala si v rádiu, potom si šla vlastne cez televíziu.
Začínala som v televízii, keď som mala 16, v Teleráne, dávno.
Toto mi
tam
uplo.
Som bola 3 roky ako taký reportér, čo chodil von robiť také rôzne dokrutky. Až potom som išla na konkurs do Fanka, keď som mala 18.
A teraz robíš podcasty?
Aj. Ako myslíš vo Fanku?
Nie. Ja myslím, že vlastne, že ako si to vlastne celé prepojila, že z telky ste vlastne natáčali živý event, to išlo potom do telky, z toho ste to vyšmikávali na podcasty a teraz vlastne Adela trochu inak robíš už aj štúdiovú takú robotu.
Aj, ale to som si skôr tak dala, aby som, priznám sa, že aby som mohla sa baviť aj s hosťami, ktorí nemôžu prísť v deň nakrúcania v divadle, lebo to je naozaj len jeden termín a keď tam ten dotyč nemôže, tak to si môžem lapnúť aj iných. Môžem sa porozprávať dlhšie a nemusí to byť večer. Takže aj kvôli deťom som si to takto nastavila, že raz za 2 mesiace točím večer v divadle.
Milan Lieskovský mi povedal, že podcaster nemá byť moderátor a moderátor nemá byť podcaster. Ty si oboje. Vnímaš tam vôbec niečo inak, že by si robila?
Ja neviem vlastne, čo majú byť podcasty, ani neviem úplne, že či to robím tak, ako by sa mal podcast robiť. Možno to ani nerobím úplne ideálne. Ja neviem, vôbec neviem, ale ja sa nad tým nezamýšľam, kým mňa bavia veci a kým to baví niekoho iného, tak to skrátka robím. Vieš, že sa nad tým nezamýšľam. A to je pre mňa vlastne jediné kritérium. A keď to nebude niekoho baviť, alebo mňa to nebude baviť, tak prestanem robiť, ale neviem, či to robím správne, že ja nerozmýšľam, že teraz robím podcast, alebo teraz robím rozhovor vo Fanku, veď vlastne rozhovory vo Fanku sa vysielajú v rádiu a potom sú z nich podcasty. No tak najprv som moderovala, zrazu je z toho podcast, takže ja neviem, aký je v tom rozdiel. Ale
podľa mňa si v tej, hovorí sa veľa, a to sa teraz ale všade hovorí o autenticite. Lenže ty si podľa mňa moderátorka na tej úrovni, kde vlastne od teba sa tá autenticita aj vyžaduje, lebo ju majú ľudia radi. Vieš, že ty tam nie si niekto, kto má dávať otázky, ty si tam proste za seba.
Áno, ale
a
myslím,
majú
si,
radi tvoje otázky.
To
vlastne
si myslím, že no a tiež neviem, že či sú. Ja toto napríklad mám takú fázu spochybňovania a to pozorujem. A som zvedavá, že či teda
že
to,
čo?
Že či to mám robiť, nemám robiť. Také tie rozhovory jeden na jedného. Hej, že niekedy neviem úplne to vyhodnotiť.
Takéto?
Áno.
A čo je problém?
Že neviem úplne, že či ich robím zaujímavo. Mám pocit, že toľko ľudí to dnes robí. Hovorím si, musím ešte aj ja v tomto priestore akože to tam byť, že nie je mi lepšie, keď iba napríklad sa bavím so Saifom, alebo keď som v tom divadle a je tam energia toho obecenstva. Tam to tak cítim, tak jednoznačne. Možno je to pre mňa výzva sa to naučiť a cítiť sa v tom dobre. Možno do toho nepatrím a ma to z toho vypudí, uvidím. Ale neviem, že či platí pravidlo, že moderátor nemá byť podcaster nemá byť moderátor. Myslím si, že dnes už nie sú úplne akože tieto priečinky také jasné.
Adelka, budeme končiť, ale chcel by som ti ešte predsa jednu otázku. Nemusíš z vrchu, iba že rárom fárom vytiahne niečo.
Rárom fárom, urobíme takú, že takzvanú nenáhodnú. Mm-hmm. Čo by si nikdy nechcela zažiť? Ježiš.
To bude... Ozaj. Nepríjemný záver.
Normálne by som si chcela vyťahnuť inú, lebo vieš čo, ja tak normálne niekedy po večeroch, ja vôbec neviem, tam mi ego vybieha, ten strach. Že normálne sa mi občas premieta, že čo by sa mohlo všetko stať v súvislosti s deťmi, neviem, či to ty tak máš, ale to je, či to iní rodičia majú, a normálne si hovorím, že nekrm tohto draka v sebe týmito predstavami, ja idem akože vedomé nad niečím iným rozmýšľať. Ale vedela by som ti na toto odpovedať tak 2 hodiny.
Hej, vlastne celý zoznam, že zo schodov, že a je tu, sporák.
A ten algoritmus, no tak to sú ešte také, že najmenej, ale ten algoritmus, ktorý sa mi vytvára aj na Instagrame napríklad, že musím sa vrátiť viac k smiešným videám, k mačičkám a k hovadinám asi trošku. Mm-hmm. Lebo myslím si, že to krví potom aj ten môj mentálny algoritmus. Mm-hmm. Ty nemáš také, že...
No, strach väčšinou súvisí s dôverou, že keď sa o niekoho bojíš, tak mu nedôveruješ, že to zvládne. Takže to je ako keby ten liek toho, že furt sa tak donútiť, že...
A pri tých deťoch máš ale pocit, že čo zvládne 7-mesačný človek, vieš?
No.
Hej, ale veď všetko je to v nejakej dokonalosti a sama viem, že to, čo aspoň niekde v predstavách vieš prijať, že okej, tak keby sa toto stalo... tak niekde naberiem silu a nejak to takto a takto zvládnem. Ich z ľudí toto zažíva. Strašne veľa ľudí zažíva všelijaké náročné veci a nejako to zvládajú. Tak si to, že tak snažím sa v sebe si to upratať, že tak by som to nejako zvládla aj ja.
Videla si film Otec?
Nešla
si potom,
nešla,
hej?
Nešla. Ty si to videl?
Mhm. Ale dlho som to odkladal. Ale teraz pred mesiacom som bol na v kúpeľoch sliač na premietaní. Mhm. Dorevaný, úplne, že vyzim všetko, no nebolo to bohvie čo. Ale keď som odchádzal z kína, tak normálne som mal taký, až taká katarzia, aha, nejaký moment, že iba som si tak nejak stále opakoval, že hlavne žiť, lebo nikdy nevieš.
Čo sa môže zvrtnúť.
A to, čo sa stalo teda jemu, sa mne môže stať, lebo ako náhle si raz zabudneš kľúč od auta niekde na stole, tak už si vlastne v kategórii ľudí, ktorým sa to môže stať. Každému sa to môže stať. Takže som iba odchádzal presne taký, že hlavne žiť. Hlavne žiť.
Áno, presne, každému sa môže stať hocičo, že nemáš normálne také, že nehovor, že mne sa toto stať nemôže, to je... A áno, a presne, ako si povedal, že hlavne žiť. Takže možno, že je dobre, že sme túto otázku vyťahli, že to je vlastne skôr v preklade niečo o tých strachoch a že to ťa oberá o tie možnosti naozaj, že žiť, lebo nikdy nevieš fakt, čo bude zajtra. Je to také klišé a vyžadovalo by si to teraz normálne, že fanfári, ale je to tak, no.
Žijeme staré dobré časy. To je moje posledné také aktuálne moto, ktorým si teraz žijem. Že keď sa chcem sťažovať, vždycky si poviem, že ale...
Žiješ staré dobré časy.
O 3 roky som vravieť, že ale keď si točil tie podcasty, s Adelou si sa porozprával, áno, máš takéto možnosti, že super.
Áno, ja mám toto so smrteľnou posteľou, keď máš to šťastie, že na nej skončíš a nie niekde pod električkou. Mm. Takže keď mrnčíš, alebo je ti ťažko si povedať, budeš raz ležať na smrteľnej posteli a budeš si hovoriť, okamžite by som to menil za túto chvíľu. No. Mm. Takže tak.
Takže tak, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našla pri tom svojom busy rodičovaní. A...
No, musíme končiť, lebo dnes už o 4:00 vyzdvihujeme zo škôlky, takže ďakujem, že sme to mohli do tej hodiny stihnúť.
Hej, ďakujem ti pekne.
Čau.